til de røde fjer, og vi lader folkemordet på vinterne vente endnu en episode. Mig og Mads er tilbage, også med den gode gamle Saxo Grammaticus, men vi nærmer os lige så stille netop finalen på sæson 2 af Korstoget. Og, men før vi skal det, så skal vi ud på en rejse, har jeg lyst til at sige. Fordi at Absalon og Valdemar, de skal en tur ned igennem Europa og vise, at der simpelthen er et ny fanatisk korstog i Østersøsregionen. Og det er det, dagens episode handler om. Men før vi springer til det, Mads, så skal vi hive en gammel kending af stallen, og det er netop ærkebiskoppen Eskil. Mm. Og jeg ved ikke, om du kan huske, hvad han havde gang i sidste gang, vi snakkede sammen her.
Jamen, han kom på det her lille surprise visit nede i, da de havde gang i et rimelig brutalt folkemord, nede omkring Rostock, hvis jeg ikke husker galt, ikke?
Jo,
lige præcis. Eller nutidens Rostock,
ikke? Ja, den fjord, ja.
Så dukkede han lige pludselig op og ligesom gejlede tropperne op og fik skrædet Valdemar ind i hovedet, som man har godt af en gang med dem, ikke?
Ja, lige præcis, så han kunne begynde at græde lidt, ikke?
Jo,
og vi nærmer os slutningen på sæson 2, og det er faktisk også Eskils sidste episode. Okay. Altså for den, i den her omgang, skal jeg sige. Han er ikke helt ude nu. Mm. Men det er bare for ligesom at, når vi nu skal til at sige lidt farvel, og jeg tænker også, at sæson 2's afslutning bliver jo ligesom sæson 1, at vi går til en pause, hvor der udkommer noget andet på de røde fjer. Og så vender vi tilbage på et uspecificeret tidspunkt med med sæson 3. Må jeg se, om der kommer sæson 4. Mm-hmm. Men altså, nu er der ingen grund til at tage sårene på forskud. Nej, men det er også bare fordi, at Eskil har jo virkelig været en tung politisk spiller.
Ja, det må man sige.
Han er jo den OG mafiaboss inden for det kirkelige system. Og den her episode viser også, at nu, at jeg har lyst til at sige, den gamle kirke og den nye kirke kommer til at clashe. Altså forstået som, der er Eskils traditionelle politiske magtalliancer, og han er jo ligesom, han er jo et, kan man sige, allerede på nuværende tidspunkt, allerede et levn fra fortiden. Og så den nye kirke i form af Absalon. Netop i form af den her nye korstogs fanatiske religiøse elite. Og det er det egentlig meget, den her episode, den egentlig handler om. Og det starter faktisk med, at der skal være et pavevalg i Rom. Og det er ikke, fordi jeg har tænkt mig at gå vildt meget ind i den historie. Det er bare noget, for man ligesom skal vide, at der er nogle ydre politiske slagsmål ude i Europa, hvor at vores karakterer i Danmark, altså Absalon og Valdemar og Eskil, de bliver altså blandet ind på hver deres hold i den her konflikt. Og det er her egentlig, det starter. Det, der sker, er, at man har to paver. Man har en pave, der hedder Alexander den 3., som kommer op mod Victor den 4. Og det er sådan her, Alexander den 3., han er romsmand. Det traditionelle byråkrati, altså det er den multinationale organisation, den romerske katolske kirke, han er deres kandidat. Victor den 4., han er lidt andet, hvad hedder det, dyr i butikken. Han er simpelthen udpeget af Frederik Barbarossa, den tyske kejser, som vi har nævnt det i forbifarten før. Men han får en lidt mere prominent rolle her, og man skal huske på, at han er jo ligesom leder af den største supermagt, stormagt i Europa på daværende tidspunkt, det tysk-romerske rige. Han er røget.
Er det også en større supermagt end Frankrig på det tidspunkt?
Ja. Nu befinder vi os i korstogsperioden, og franskmændene er virkelig ude, og er meget, det er dem, der på mange måder leder kampen i det hellige land. Ja. Det tysk-romerske rige er stærkere end Frankrig, hvis der opstår eller kommer en stærk leder i det tysk-romerske rige. Mm. Så det går virkelig op og ned. Frankrig er lidt mere sådan steady, har jeg lyst til at sige.
Ja.
Det er lidt sådan steady stærkt igennem perioden, fordi at landet har bare en god geografi, det har en god økonomi.
Fredagsbeliggenhed, ikke?
Altså, jo. Det er jo det der med, at der er kun et sted, man sådan rigtig kan angribe Frankrig fra, og det er hen over der, hvor Belgien ligger i dag, netop Flandern. Alle andre steder er de ligesom afskærmet bag bjerge og vand og sådan noget. Men det er sådan her med det tysk-romerske rige, at det er jo langt større. Mm. Det er langt større sådan enhed. Og hvis der kommer den rigtige mand op på toppen af det der kæmpe store område, jamen så er han den vigtigste spiller i europæisk magtpolitik. Og her er det vigtigt at huske, at på grund af den her langvarige borgerkrig, vi har haft, altså indtil Valdemar kom til magten og blev konge, der hvor, ja, netop den her periode, som hedder Svend, Knud og Valdemar, at både Knud og Svend har været nede og svæve troskab til den tysk-romerske kejser, altså i det her tilfælde Frederik Barbarossa. Så selvom at vores karakterer her, altså vores, skulle sige, vores helte, eller vores antihelte, Valdemar og Absalon har jo ageret meget, meget selvstændigt, så de stadigvæk vasaller. De er stadigvæk en part af den her konflikt, og når Frederik siger, at de skal hoppe, eller de skal dukke op til et eller andet topmøde, så bliver de nødt til at komme.
Kalle, inden vi går videre, ikke? Så den her konstruktion med, at vi kalder det for det tysk-romerske rige, hvor kommer det fra, og hvad har Rom ligesom at gøre med Tyskland på det her tidspunkt?
Jamen altså Rom, det er jo ligesom den vigtigste religiøse centrum, magtinstitution i den her, ja, i middelalderens Europa. Og så er det sådan her, at det er jo sådan lidt en kringlet historie, men Romerriget går under. Det er det eneste, der mest centrale, der overlever for Romerrigets fald, det er jo kirken, altså statsreligionen. Og det er jo stadigvæk i Rom, at den har sit hovedkontor. Det er den vigtigste filial af alle filialerne. Ikke? Mm. Og så er det så det der med, vi har snakket om, at så opstår Frankrig, altså i form af Frankerriget og Karl den Store osv. osv. Karl den Store, han erobrer en hulens masse land, blandet det, der er Tyskland i dag. Mm. Især det, der er det sydlige Tyskland og det centrale Tyskland. Og så sker der så det, at der kommer en masse, han får en masse sønner, og så bliver riget splittet op. Og det, der så ender med, at der opstår sådan to nye, kan man sige, stater. Der opstår Frankrig, som stadig, som jeg sagde, er stærkt. Og så er der den her meget, meget større stat, der hedder det tysk-romerske rige. Men det tysk-romerske rige bliver noget, altså bliver større og stærkere, fordi blandet der sker to ting. De får det, der er, de kalder det Bøhmen på et andet tidspunkt, det er det, der er Tjekkiet i dag, som er meget, meget rigt område på et andet tidspunkt. Og det andet er, at en stor del af Norditalien bliver en del også af det her rige. Ikke Rom, men resten Milano og sådan nogle steder. Og det gør bare, at det her rige altså bliver kæmpestort og meget økonomisk betydningsfuldt og magtfuldt. Og derfor står man så det her sammen, tysk-romersk. Mm. Og det er jo grunden til, at det hedder romersk, jamen det er fordi, man gerne vil sige, at vi er en fortsættelse af Romerriget. Mm. Det var det så ikke.
Ja, men det er også noget pondus, ikke?
Det er jo så det der, at grineren ved Absalon og Valdemar, de kan jo ikke referere tilbage til nogen romersk fortid. Fordi Danmark har jo aldrig været en del af Romerriget. Men i resten af middelalder-Europa, altså fra England til Spanien og alle mulige andre steder, og hele vejen over faktisk, over i Mellemøsten, i Egypten og sådan nogle steder, alle refererer tilbage til Romerriget. Og det er det med, at hvis der kommer en eller anden hersker, en eller anden dude, som er lidt bedre til at dræbe de andre, jamen så er han hurtigt til at kalde sig kejser. Mm. Altså at tage symboler og institutioner og så videre, så videre. Nu er det, kan man sige, også totalt sidespor. Men interessant nok, at der er osmanerne, altså som er muslimer, som altså en religion, som ikke er opstået i Romerriget. Der er osmanerne erobrer Konstantinopel der i 1453. Der kalder jo sultanen der, Mehmed den anden, han kalder sig selv for romersk kejser. Okay. Fordi han har erobret romernes hovedstad.
Ja, ja.
Så glemmer han også den, ikke? På trods af, at han er så lidt romer, som man overhovedet kan være, ikke? Altså, han har ingen claim to fame der. Tyrkerne er jo et steppefolk, som kommer ind fra det centrale Asien, og de er jo ligesom os. Eller, vi har det i hvert fald til fælles med dem, at vi begge to er kulturer, der er opstået udenfor.
Ja.
Vi er uafhængige, vi har en anden fortid, som vi har snakket rigtig meget om, især i sæson 1. Det der med, at nu bliver Danmark ligesom resten, ligesom Vesteuropa, vi bliver ligesom integreret i det vestromerske projekt, ikke?
Det vil du sige, det skel kommer her, faktisk med Absalon og Valdemar, altså hvor vi ligesom træder ind i den vesteuropæiske fortælling på en eller anden måde.
Ja, det kan man sige. Ja, det vil jeg sige, men også på et nyt niveau, som vi kommer til lige om lidt, fordi at det er jo så her, hvor at Absalons vision og det han vil, er anderledes. Eller det er i hvert fald mere orienteret til vores breddegrader. Tar jo er inspireret og siger, at nu vil vi tage de bedste, kan man sige, for den romerske civilisation. Altså det er på den måde, de ser ikke et afbræk. Når Frederik Barbarossa siger, at han har aner tilbage til romerne, og han videreførte deres religion og traditioner, jamen så eller alle accepterer det bare. Mm. Sådan er det bare. Det er den historiebrug, de har. Det er alt deres politiske tænkning og så videre, det kommer derfra. Mm. Og det er jo så her, som danskerne, og ja, det gælder sådan set også nordmændene og svenskerne, ikke? At vi kigger på det der, og vi er i gang med at integrere os ind i det der projekt. Mm. Og så kan man jo
begynde. Og Absalon tager til Paris, ikke?
Jo,
at lære præcis det her.
For at lære det her, ikke? Ja. Men det er jo også det med, at han kan jo så vælge, hvad han tager med hjem, omformer det til en dansk kontekst. Ikke?
Det er meget interessant, altså, fordi på den måde, vi fortæller vestlige idé og kulturhistorie på, så har vi altid, synes jeg, en følelse i Danmark, den måde, vi fortæller det på, det er også, ikke?
Jo.
Altså, vi kommer først med rimelig sent, kan man sige, ikke?
Jo.
Altså, her i slutningen af 1100-tallet.
Ja, lige præcis.
Altså, indtil da er det ikke os. Vi har faktisk ikke noget med det at gøre. Altså,
nej. Mm. Nej, men det er, jeg vil sige, det er jo en af de absolut vigtigste begivenheder i Danmarks historie, altså med de lange, lange briller.
Ja.
Det er jo, at der er jo ham under Augustus der, som er jo den store kejser. Der prøver romerne jo at erobre, Tyskland faktisk, lige om der, hvor den er sådan, Holsten og det område dernede. Og så sker der så det jo, at tre legioner falder i et baghold nede i en skov dernede og bliver massakreret.
Hvad den hedder, den skov?
Ja, Teutonerskoven eller sådan noget. Ja, noget, eller det, hvis jeg husker det rigtigt, ikke?
Ja.
Nå, men det, ikke desto mindre, romernes erobringsforsøg lider simpelthen nederlag. De kommer simpelthen ikke længere, og det gør så, at os, altså i Skandinavien og tyskerne, altså en del, mange tyskere i hvert fald, vi står udenfor. Mm. Og det er den første vigtige begivenhed, der sker i Danmarks historie, det er, at vi ikke kommer med. i Romerriget. Og det sætter med, at så skal vi ligesom, og så er der jo en lang periode, hvor man er vikinger og andet, hvor man har det.
Man fortsætter sådan helt koren jernalder, ikke?
Jo. Ja. Nej, det stopper alligevel. Altså. og det, på den måde kan man sige, at ja, det, vores jernalder bliver så bare det længere, ikke? Altså, og det er jo så kun det der med faktisk, at ja, det tysk-romerske rige bliver dannet, og ligesom jo også sætter pres på de danske grænser, at Harald Blåtand, han tænker, holy shit, vi kan nok ikke klare os kun med at være, jeg skulle sige, have den der, hvad hedder det, døllefjælde musse-mentaliteten, ikke? Og bare møde op, og så bare hugge løs, til der ikke er noget, der rører sig mere. Nej, nu har vi brug for simpelthen at optage strategier, metoder, byråkrati, skattesystemer, alt muligt. For, altså simpelthen, vi bliver nødt til simpelthen at kopiere modstanderen. Ja. For at kunne overleve.
Og det er helt magtfuldt magi, ikke?
Men det hører jeg, at der jo findes jo mere moderne eksempler på det her. Japan er for eksempel et yber eksempel på det her, i en mere sådan et tættere historisk kontekst, hvor man har været et samfund, som har været helt anderledes, kørt sit eget game.
Og hvad sker det i 1600-tallet? Eller hvad?
Nej, det sker jo først i 1800-tallet jo. Japan har jo, eller okay, nu kommer vi virkelig langt ud, ikke? Men Japans middelalder fortsætter jo helt frem til midten af 1800-tallet.
Ja, okay.
Og de afsværger jo også krudtvåben i altså periode, og har fuldstændig isolationspolitik.
Så selv i den der periode, hvor de har vildt meget kontakt til portugisiske, britiske handelsskibe og så videre.
Ja, de handler med dem, det er rigtigt.
Ja, men der bliver ikke, altså de ligesom bliver ikke fristet til at sige sådan, uha, den der magi, de kommer med, det kunne godt være, vi skulle bruge den.
Nej, de er jo bare sådan, vi vil godt tage os penge, men vi skal fandme ikke komme i land, ikke? Og det, på et tidspunkt har de jo også det der med, at der er jo lige pludselig en masse japanske bønder, som går til kristendom, hvor de så vælger så at drikke dem alle sammen. Fordi vi skal ikke have noget udenlandsk, indflydelse overhovedet på vores kultur, ikke? Ja. Altså, kineserne forsøger det også, men de er sådan langt dårligere til det, ikke? Ja.
Det er sådan det omvendte af det der, de var i gang med at lave noget på Falster, ikke?
Jo.
Og lige pludselig, så kommer der en masse hedning op til Falster og bor på Falster, ikke?
Jo.
Så det er bare sådan, nu skal vi bare de kristne ud, ikke?
Men der sker jo så det, at Japan beslutter jo så ret sent der i 1800-tallet, at det simpelthen, at vi bliver nødt til at tage teknologien og know-howen og videnskaben og alt det den hvide mand har simpelthen gang i, og så gør det til vores eget.
Ja, så har de så ikke set sig tilbage siden, kan man sige.
Nej, det er jo så det. Der var så også lige hele den der batalje med 2. verdenskrig og sådan noget, ikke? Og de får kastet nogle atomvåben i nakken og sådan noget, ikke? Men det er bare for at sige, det er jo egentlig lidt det samme, der sker.
Ja.
Altså for os, bare på et langt, langt tidligere tidspunkt. Og det er jo så det, hvor at teknologien mellem de to områder er heller ikke så forskellig.
Mm.
Og dog er der en kæmpe verden til forskel.
Mm.
Og det kan man jo tydeligvis se, som vores historie er skrevet frem, hvor meget der er sket. Nye byer, konstruktioner, institutioner.
Borge, ikke?
Jo, og vi snakker også det der med, selv magien har ændret sig.
Mm.
Altså selv det man taler om, de gamle ting og så videre. Nu ligger kirken hos
den er blevet byråkratiseret.
Ja, det er jo en eller anden karrieredjøffer, som lige pludselig har rådet over det, og det ligger i skrin, altså med knogler i kirker og så videre. Det er fuldstændig anderledes. På trods af, kan man sige, jo, det er jo stadigvæk, det er stadigvæk jernvåben, og det er stadigvæk landbrug, og så videre. Så nogle ting er sådan, stadigvæk det samme, ikke? Men, og så er det helt anderledes.
Jo, men alligevel, så den her krigsteknologi kommer jo også ind, altså, fordi det er jo også den her første rytter her, der kommer
ned
i Fodvi, ikke? Jamen, den kommer også kun på grund af alliancen med kirken.
Ja.
Ellers så kommer den her, ridder her jo ikke, og altså, det er jo et fuldstændig game changer i forhold til, hvordan der bliver ført krig derfra, ikke?
Til den her...
Det var lidt et tidsspring.
Men tilbage til pavekonflikten. Det, der sker jo, er, at der er, som sagt, der er en... Man kan godt kalde det, der er en traditionel kandidat, altså Alexander den 3., og så er der så den tyske kejserskandidat, som er jo sjovt nok en pro-monarkisk kandidat, altså styrke kongemagten, så det er sådan en kirken versus kongemagten konflikt, vi har her. Valdemar er simpelthen tvunget til at kysse ringen. Hvis Frederik ser sig raste på ham, så kan han altså sende en her op, der simpelthen kan fjerne Danmark fra landkortet. Så han har kun det ene valg, og han siger selvfølgelig, at vi støtter selvfølgelig Victor den 4. i det her pavevalg. Men det interessante er så her, eller det afgørende er her, at Eskil, han er jo en traditionel mand af den gamle skole. Han har set konger komme og gå på det tidspunkt. Man skal huske, at han er blevet en gammel fyr på plus 50, ikke? Altså han har set lidt af hvert, ikke? Men bare for at sige, hans originale konflikt var med Erik Harfod.
Ja.
Det føles som om, det er 1000 år siden. Ja. Men altså, han har levet så længe, og han har været en topspiller i dansk politik og kirkelig politik i Europa på det andet tidspunkt. Og han er selvfølgelig traditionalist helt ind til benet. Så han er selvfølgelig kandidat. Altså, hans kandidat er selvfølgelig Alexander den 3. For det er det, byråkraterne i Rom siger, at det skal være. Men der sker så det, at i forhold til den her pavekonflikt, den ligesom opruller, og der er faktisk, altså, der går rimelig hurtigt med trusler, der ligesom bliver kastet ud i luften og så videre, så videre. Man frygter, at det kan blive voldeligt, det kan blive blodigt. Altså, det er også Frederik Barbarossa der, han har jo alle soldaterne, ikke? Det kan gå grueligt galt. Og hele den her ballade, der ligesom er under opsangning, der tænker Eskil, at han har brug for at fjerne sin getaway money. Han har simpelthen en pengetank i Paris til en regnfuld regndag, ikke? Ja. Hvis han bliver nødt til at gå i eksil. Og det skal jo så siges, han har været oppe i et kirketårn, ja. Og han har siddet spjældet et par gange, ja. Og blevet nødt til at flygte over hals og hoved.
Der var en imposter i en periode, ikke?
Ja, jo, og falsk Eskil har der også ja. Været og sådan. Så man kunne måske ikke forregne ham i, at sådan en rig, magtfuld mand som ham, ja. Har altså en bankboks placeret et andet sted, og simpelthen en mulighed for ligesom at kunne hæve den check, og så smutte til, ja, ikke til Cayman Islands, men til et eller andet sted, hvor han kunne være sikkert. Men hans bankboks befinder sig i Paris på daværende tidspunkt. Det kan vi sige, det er jo så langt væk fra alle magtkampe i Danmark. Problemet er nu, at magtkampen er nede i Paris mellem de to paver. Så nu bliver Eskil nødt til at reagere på det her, så han sender to munke ned, som er jo nogle loyale djøfmunke, som gør, hvad deres boss siger til dem. Og det, de skal gøre, de skal simpelthen tage den her skat, som det egentlig er. De skal tage den med hjem til Danmark, eller til Lund, eller et eller andet, hvor den skal graves ned et eller andet sted. De her to munke, de kommer ned og henter kisten der med alt guldet nede i Paris, no problem, de tager hjem af. Det, der så sker, er, at de er i Holsten, altså lige syd for den danske grænse. Der er de jo på kro, de har været spist på kroer hele vejen, ikke? Og så er der så den her kro, jeg ved ikke, de er løbet tør for service, eller hvad det er, men den her kro kan simpelthen ikke levere kopper til dem. Men, og de der munke, de sidder på alle de her kroer og drikker sådan en ordentlig kæp i øret, hele vejen op igennem Europa. Og sådan en... Ja, fede tur. Ja, det er ikke som den dårligste chance at skulle hente Eskils røverskat, vel? Nå, men den ene af de her munke, han er sådan lidt, ej, ved du hvad, han vil gerne have noget at drikke, og han gider sgu ikke lige at vende på, at de har vasket kopperne op ude i køkkenet. Så han åbner simpelthen den der kiste inde på den der kro, og det skal sige, at den der kro er så tæt pakket med alle mulige sketchy middelaldermennesker, der er i gang med at spille knivspil, eller hvad de nu gør i middelalderen. Ikke?
Jeg ser lidt for mig, sådan den der scene i Ringes Herre, ikke? I Bree, hvor Frodo kommer til at tage ringen på. Ikke?
Ja, jo, lige præcis. Jo, hvor nu sidder så to stive munke og åbner den her guldkiste. Og den her guld, ja, det er ligesom på film, ikke? Ja. De åbner det der kiselåg, og guldet altså, lyser hele lokalet op, ikke? Altså fuldstændig, ikke? Den ene munk, han stikker så hånden ned, og så hiver han op et stort guldbæger, som er en del af den her Eskild-skat. Ikke? Det sætter han selvfølgelig på bordet og siger, så kan du godt begynde at skænke jød, kammerat, ikke? Til krofatter der. Og alle ind på den der kro, de gør jo selvfølgelig storøjen af den her skat. Munkene, de skal videre næste dag med tørmænd, men behold, tænk hvad der sker. De kommer lige ud af byen, og hvad sker der? Der venter selvfølgelig en flok maskerede landevejsrøvere på dem og tager alle Eskils kolde kontanter. Simpelthen røver de her munke fuldstændig nøgne, ikke? Mm-hmm. De her munke, de fortsætter nu uden skat og uden tøj frem til Slesvig, hvor at de så fortæller Eskil den dårlige nyhed. Der på daværende tidspunkt er Valdemar, han holder simpelthen hof i Slesvig by, og Eskil er der, fordi ja, de har noget business, de skal tale om. Og Eskil bliver selvfølgelig rasende, da han får den nyhed om, at han er blevet berøvet af sin getaway money. Han er selvfølgelig mega sur.
Det er også lige ved at være hjemme, ikke?
Jo, det er lige det. Altså, så lang en tur, ikke? Og så er det lige på målstregen, at det fuldstændig glipper for dem. Men der sker altså det, og det er jo så det, vi skal huske på med Valdemar. Det er jo, at han har de her... Altså, han er ægte religiøs. Mm. Altså, han er ikke bare, fordi han er kongen af hele butikken, og det skal man ligesom... Det er jo ligesom... Det får man fornemmelsen af... Monarkiet i dag. De er kristne, fordi de skal være kristne, ikke?
Ja. Har du ikke læst det, Frederik? Han skrev i sin nye bog.
Nej, det har jeg sgu ikke lige læst.
Og de gør bordbøn.
Okay. Ja, men held og lykke med det. Men vi ved jo, Valdemar, han tager jo til frivillige skrigesessions op i på det der Vidkøl-kloster deroppe i Nordjylland, ikke? Med, hvad fanden, Vilhelm hed arbejden der, ikke? Og han er omgivet religiøse fanatikere i form af sin fosterbror Absalon og andre. Ja. Og så den anden ting er, at Valdemar har allerede på det andet tidspunkt et ry faktisk ude i Europa for, at han kan faktisk bedre latin end de fleste munke. Mm. Og han kan sin bibel. Altså, han er en ægte religiøs mand. Og så sker der så det, at Eskil, den gamle, gennemkorrupte mafiaboss. Altså man kan lige forestille den der, jeg forestiller mig Eskil som primært eddikesur det meste af tiden. Ikke? Mm. Altså men bare belæsset med guldringen og kæder og altså bare vælte sig rundt.
Stave.
Ja, og mærkelig hatte. Og, men som er lavet af det selvfølgelig af det fineste silke osv. Ja. Fordi han er sådan en OG inden for det der system. Ikke? Og så kommer jo så Valdemar jo, som jo også får vide hele tiden af Absalon, som har jo en direkte kontakt til himlen, at han skal skamme sig. Ikke?
Ja.
Men Valdemar er jo ægte troende, ægte religiøs fanatiker. Han er jo med på korstog, for Christ's sake. Ikke? Mm. Så derfor kan han ikke lade være med at fryde sig over det her.
Mm.
Han synes jo lidt, kommer det der, den gamle, korrupte, pengegriske kirke, ikke?
Ja.
Som Eskil er hele symbolet på, og hele den ypperste repræsentant for den tradition. Og det synes jeg allerede er ret interessant her, Mads, at på allerede på det her tidlige tidspunkt i kirkens historie i Danmark, har vi allerede to fløje, der begynder at udkristallisere sig her. Altså dem, hvor det bare is all about the money, og karrieren og guldet og alt det der. Og så er der dem der, hvor det er det fanatiske. Altså hvor de er troen, det er Gud, det skal være hårdt, og det skal være det rene, og det skal være de ranke, og så videre. Det er allerede udkristalliseret sig her. Og selvfølgelig, at vi er langt, langt, langt fra Grevens Fejde og reformationen, som jeg dækkede på den serie for ja, nu flere år siden, skulle jeg have lyst til at sige. Men det er ret interessant, at konflikten er allerede her, til stede her, på det her tidlige stadie. Jeg føler næsten, at kirken er nærmest lige kommet ind ad døren og har konsolideret sig selv. Men allerede nu har vi den her konflikt, hvor henholdsvis, ja, at Eskil står for den gamle, Absalon og Valdemar, de står for den nye.
Mm.
Valdemar, han kan sgu ikke lade være med at grine. Han synes, det er lidt fedt. Han laver nogle jokes. Primært først på de der to munke, ikke? Som har drukket og vist chatten frem til alle i Holsten. Ikke? Ja. Sådan, det kunne I have sagt jer selv. Hold kæft, nogle kraftige idioter. Hold kæft, hvordan fanden kan du holde dig selv ud? Ikke?
Ja.
Altså sådan nogle ting. Altså, det er i hvert fald Saxo beskriver, der er lagt op til. Og så går han jo også videre og kritiserer Eskil. Og siger bare sådan, ja, du har lidt. Det her, ja, de tror ikke på karma, men det er karma, ikke? Du har fortjent det her. Det er sådan, Gud ønsker, at du skulle blive bestjålet. Og Eskil jo, som er jo en gammel rotte i det her fag, han kan simpelthen ikke tage det. Han er bare sådan, hvem er den der juniorkandidat, der kommer og griner mig op i ansigtet? Han bliver rasende. Han simpelthen, ifølge Saxo, han taber fatningen. Og han begynder simpelthen at rejse sig op der ind på den her kongsgård i Slesvig og pege på Valdemar og sige, det er dig, der har taget pengene.
Mm.
Det er dig, der har organiseret det her. Det er du, de der røvere der, de arbejder for dig. Og Valdemar selvfølgelig, hør, det er jo fuldstændig ude i hampen.
Mm.
Det her har intet på jord. Og så, men Eskil er bare rasende. Og der kan man godt mærke, at der kommer til simpelthen en clash her. Og så siger faktisk, Valdemar, han siger, at du tærer dig kun over for, altså det er også bare sådan, Valdemar den mest vagtfulde mand i landet, og nu råber ærkebiskoppen af ham, at han er en røverknægt. Ikke? Men Valdemar siger sådan, du taler kun til mig, fordi at du har kunnet tale ned til så mange andre konger før mig.
Mm.
Du er vant til, at alle tidligere konger, de lystrer dig, og du har skik at drikke de tidligere kongers blod, siger han.
Okay.
Det siger han simpelthen straight up til Eskil. Så vi har simpelthen de her to ja, kæmpe egoer, som simpelthen clasher, og Eskil han stormer ud af den her kongers hår, og så siger han bare, så åben oprør.
Ja.
Og så tager han altså ellers tilbage til Skåne, ikke? Og prøver at mobilisere sine styrker. Men før han tager til Lund og sin hjemmebase, så er han jo lige forbi Roskilde først.
Mm.
Fordi der skal selvfølgelig snakke med Absalon,
ja,
som er biskop. Og der står jo Absalon i en kæmpe loyalitetskonflikt.
Ja, det tror jeg på.
Han skal netop vælge jo. Han skal vælge mellem sin fosterbror, Valdemar, eller sin overordnede, Eskil, ærkebiskoppen. Men der er jo også flere elementer i det her. Fordi at for Absalon jo, det er jo tydeligt, at kongemagten og Valdemars person, det er jo ikke fordi Valdemar gør alt, hvad Absalon siger, men Absalon har tydeligvis jo en vision om, at kongemagten er jo også det redskab, han har tænkt sig at bruge til at omforme Danmark og omforme Østersøen og udsprede korstog i alle verdens hjørner. Han er jo også kirkens mand med stort K, ikke? Han har valgt den her vej, han har gået karriere den her vej, han har jo et kæmpe projekt med. Celibatet skal, det, man skal mene, det er kun de fanatiske, der skal være i kirken og sådan nogle ting. Så man, og det der med at forlade kirkens organisation, er jo også en utænkelig tanke for ham. Så han føler sig jo virkelig presset for to fløje, og Eskil siger straight til ham, nu skal du vælge. Du står simpelthen ved en korsvej her. Du kan følge mig og Gud. Fordi når Eskil prædiker, så lytter de både i himlen og i helvede. Ikke?
Mm.
eller du kan følge ham der opkomlingen, som er endnu en i en lang række af spader, vi har set, eller som Eskil har set, kaste sig op til at være konge i Danmark.
Min fornemmelse af Absalon er godt, at han er kirkens mand, men han er også ligesom religiøs på sin egen måde, og der går også den her, de her fortællinger om, at han kan kontrollere vejret, og sådan, jeg ser egentlig på en eller anden måde allerede Absalon sådan lidt hævet over kirken på en eller anden måde, i hvert fald i hans eget og Saxos billede, ikke?
Jo.
Så lur mig, om man ikke nok skal komme ud af den her og spille det her magtspil på den mest gunstige position.
Men jeg tror også, det tror jeg fuldstændig, du har ret i, Mads, men det er også lidt en efterskrivning, fordi at jeg er sådan set fuldstændig enig, Absalon opnår den position. Mm. Men sådan rent i kronologien, som vi er lige nu her i omkring 1164 eller sådan deromkring, ikke? Der er han der ikke helt endnu.
Nej.
Og det er også det der med, at Eskil er stadigvæk. Folk må jo betragte ham til nærmest at være udødelig, jo.
Ja.
Altså han kan huske, at han har mødt konger, som ingen har mødt, eller sådan, eller han kan huske tider, som ingen andre kan huske, ikke? Fordi han bare har siddet deroppe på toppen og været med i så lang tid. Ikke? Det er jo også det, der er... Absalon, han prøver så ligesom at gyde olie på vandet, ikke? Og ligesom siger, at vi finder en forhandlingsløsning, eller kan vi ikke skabe et forum, hvor I to kan mødes og ligesom snakke det ud, og så videre. Men Eskil vil ikke acceptere, at han er videre til Lund og rejse oprørsfan. Men Absalon, han trækker faktisk stikket, og han siger straight up til Valdemar, jeg kan ikke blande mig ind i den her konflikt, du har her nu. Jeg bliver nødt til ligesom bare at se til på sit lykke. Og I må sige til, når I er klar til at snakke. Ikke? Kommer til at dreje sig om Eskils borg på Sjælland. Fordi Eskil har en borg på Sjælland, og det er Søborg oppe i Nordsjælland. Det er simpelthen en borg, han har bygget og befæstet, og det er ligesom hans brohoved på Sjælland. Og den her borg har også en vigtig funktion, fordi rundt omkring de her opstødende områder og jorder op til den her Søborg, der ligger mange af de her store klostre. Mm. For vi skal huske jo på, at det var jo Eskils store projekt. Det er jo netop at få munkeordenen til Danmark og slå sig ned. Og det er sådan, at Nordsjælland er jo meget rig landbrugsjord på det her tidspunkt. Indom nogle af de mest prominente klostre ligger op i det her område. Og især først og fremmest i forhold til vores historie, er det Esrum Kloster. Mm. Som også er, ja, Eskil-loyalister, ikke? Men er jo så en ubevæbnet munkeorden, skal det siges. Ikke? Altså de dyrker landbrug og beder til Gud. Ikke? Mm. Men der er det der Søborg med en flok kriger, som har også været troskab til Eskil. Og Valdemar, han dukker simpelthen op på Sjælland, men her, og ligger simpelthen en belejring om Søborg. Og så har vi jo bare sådan en masse, holy shit, nu er vi her igen. Nu er det borgerkrig igen. Ja. Ej, for helvede, vi troede lige, vi har lagt det bag os, og den del af Danmarks historien var ligesom afsluttet, i hvert fald for nu.
Ja, og det var den alliance, som da den først blev effektiv, og sådan for alvor effektueret, at vi ligesom så borgerkrigens ophør, og ja. Ligesom der fremstod den her nationalstat på en eller anden måde, eller i hvert fald en samlet nation, ikke?
Jo, og Saxo begynder at smide rundt om som begreber som fædreland og alt muligt, ikke?
Altså, jo, det kommer her, men det kommer først, når kirken først bliver så magtfuld, at den begynder at spille sammen med kongemagten, ikke?
Jo.
Og nu spiller de så mod hinanden lige pludselig.
Ja, så vi er tilbage. Back to square one, ikke? Back to basics. Men det skal dog siges, det er jo ikke kun os to, der kan lave den her konklusion. Det kan de der kriger også på Søborg, der sidder der og under belejring, for de er bare sådan... Ej, det har vi sgu ikke rigtig lyst til det her.
Nej.
Altså, der er stadigvæk gang i de der vintre dernede, og vi er lige kommet oven på hele det her, den her palaver. Man skal også huske på, at nu er der selvfølgelig gået noget tid, siden at borgerkrigen blev afsluttet der i 1157. Mm. Men alle kender jo nogen, der er blevet dræbt i den her borgerkrig, eller på en eller anden mærkelig måde er blevet påvirket og været en del af den her konflikt. Så de her folk, de er virkelig sådan... De har sgu ikke lyst til at slås med Valdemar. Og de ønsker også, ligesom Absalon, ønsker de også en form for forhandlingsløsning. Vi vil gerne forhandle, siger de til Valdemar. Og så skriver de også til Eskil, hør her, kan vi ikke forhandle? Ikke? Og Eskil, han sidder så over på sin pind, over i Lund, og bare afviser det blankt. Siger han, niks, I skal holde ud, uanset hvad.
Det er ligesom sådan to børn, der er blevet uvenner, ikke?
Jo, lige præcis. Og det er Søborg, og dem, der lever på Søborg, der ligesom er fanget her.
Ej, for helvede.
Fanget her imellem, ikke? Men så er der nogen på den her borg, som... der er bare nogen, der sender noget bud til Valdemar og hæren, der ligger overfor. Der er ikke nogen, der er skudt på hinanden. De sidder bare og kigger på hinanden, ikke? Sætter bud om, at lige wink, wink, hint. Eskil har et barnebarn i Esrum Kloster. Og så tænker du nok, Mads, ho, har Eskil et barnebarn? Jo, det har Eskil så. Mm. Han har åbenbart også, og det er jo det der med, hvor at Absalon jo præsenterer den nye, det rene, det ranke, altså faktisk celibat praktiserende kristendom, så er Eskild lidt mere den gamle vikingeskole, hvor man godt kan have lidt på sidelinjen, og så stadigvæk have sig en fed post alligevel. Så han har faktisk børn og børnebørn derude. Og det er bare sådan sjovt, fordi at alle kilder, der er, både Saxo og andre, de råder totalt rundt i det. Nogle gange så siger de, at det er børn af hans søster, og nogle gange siger de, børn af Eskild søster. Oh, nej, jeg mener, nej, det er søsterens børn, eller du ved, fordi at det, han må ikke have de der børn, men han har altså de der børn, og han har altså også det her barnbarn, som er på Esrum Kloster, og som er sat i pleje der, altså simpelthen bliver opdraget. Så Valdemar, han tænker, hop, ham snupper jeg. Han rider til Esrum Kloster for ham her, den her dreng, udleveret, han er rimelig ung, altså ja, en stor dreng, sådan en 14-15 år, er mit indtryk i hvert fald, tager med ned til Søborg, og der bygger han så en galje. Og så sætter han den dreng i den der galje, okay, med det reb om halsen. Og så kan de jo over på fæstningen på Søborg, der kan de jo kigge på den der dreng med det der reb om halsen, og så kan de ellers bare kigge på minutterne, der går, ikke? Og så skriver de, jamen, hvis I ikke overgiver jer, jamen, så hænger vi altså barnbarnet, hvis I ikke gør det. En grund er til, at der er sådan en helt vildt god postforbindelse mellem Søborg og Lund, ikke? Jeg har virkelig nogle hurtige beskeder. Det er nærmest sådan en sms-fart, ikke? Man kan lige forestille sig, hvad hedder det, Eskild i Lund Domkirke, bag sakristiet, sidde bare og køre løs på knapperne, ikke? Nå, men det skal de sætte op ud til Eskild om og sige, hør her, de har det barnbarn, og de tror med at dræbe ham. Så hvad skal vi gøre? Eskild er virkelig, han er hård i filten og siger, ved du hvad, borgen er 1000 gange vigtigere end det der barnbarn.
Okay.
Jeg har flere, hvor de kommer fra. Han ved godt, hvad han skal vælge.
Han har vist sig tidligere også at være iskold, Eskild.
Ja, jo, han er jo kold og røven, ikke?
Det var også Eskild der var i Lund der, hvor han... Hvor alle hans venner og alle hans allierede, de var taget som gidsler, ikke?
Jo, hvor, nå, det er rigtigt, ja. Ja. Ja, hvor han lå med ofre.
Ja, ja, hvor han bare var sådan, fuck dem.
Ja, ja, ja. Siger mig ikke en skid.
Nej.
Nå, det er rigtigt, ja. Nå, ja, det er rigtigt, ja. Han offrer nogle af sine bedste venner.
Ja.
Nå, ja. Han har lidt dårlig track record med det her, altså, men det gælder altså også barnbarnet, åbenbart, selv hans eget kød og blod i hvert fald. Ikke? Så skriver Saxo her, så har vi jo en rimelig fastlåst situation, hvor vi ikke rigtig, de kan ikke rigtig komme ud af den her kattepin. Lige pludselig modtager Valdemar et brev fra Eskild, nu laver jeg R-quotes her bag med mikrofonen, hvor der står, at ej, han har ombestemt sig. Red barnebarnet, opgiv borgen. Altså, jeg kan nærmest se Saxo igennem århundrederne sidde sådan og blinke helt vildt hårdt til mig, fordi han skriver sådan, vi ved ikke, hvor brevet kom fra.
Ja.
og der er det jo så lidt, er det Valdemar selv, der har konstrueret en forfalskning, eller er det Absalon, som lige smider en hvad hedder det, et ben til at løse den her situation. Der kommer i hvert fald meget belejligt et falsk brev, som ikke Eskild har lavet, hvor det lader sig opgive borgen for barnbarnet, og de der kriger på borgen, de tager det bare med kysshånd. De er rigtig hurtigt til at sige, det er det mest ægte brev, jeg nogensinde har set. Så den tager vi. Så de marcherer altså glædeligt ud af fæstningen og overlader den kvitterfrit til Valdemar og styrkerne der. Og så er faktisk borgerkrigen afsluttet. Afsluttet. Altså uden en blodstrup, faktisk. For det, der sker efterfølgende, er, at nu har Eskild jo så tabt sit brohoved på Sjælland, og det næste er jo så, at Valdemar vil jo komme efter ham over i Lund. Og der er bare sådan, okay, han indser rimelig hurtigt, at han bliver nødt til at indgå en fred. Og det bliver en dyr fred for ham. Faktisk er det sådan her, at nu har det jo været sådan, at også det, der har været meget kendetegnet Eskilds periode, og hans onkel før ham, Asser der, ikke? Det er jo det der med, at de har jo samlet til bunke. I takt med alle de der konger, og deres sønner, og deres koner, alle sammen er døde, så har de jo alle sammen ved deres dødsleje, eller deres testamenter, efterladt jord til kirken. Så kirken har jo altså hårdet jord. Så er de blevet rigere og mere og mere magtfuld. Der er også kommet en masse munkekloster ud af det, i den proces. Men nu tager Valdemar det helt tilbage. Han simpelthen tager økonomien, jorden væk fra kirken. Altså, de bliver nødt til at aflevere en ordentlig lunds, fordi at Eskild har spillet højt spil, og Eskild har tabt. Så han bliver nødt til at aflevere tilbage. Men det betyder også, at Eskild må jo ligesom også, han siger, okay, jeg trækker stikket. Jeg bliver nødt til at genoverveje situationen. Jeg tager på pilgrimsfærd til Jerusalem. Og det er her faktisk, vi forlader ham for nu. At Eskild, han drager simpelthen til et stort udland. Han drager ned for at finde Jesus, for at finde Kristus. Simpelthen det originale sted, man skal egentlig tage hen. Men det gør så
også... Det souvenirer sig lidt, ikke?
Jo, lige præcis. Men det gør så også, at Valdemar kan starte sit helt store prestigeprojekt nu med den ekstra jord, de ekstra økonomi, de ekstra penge, og samtidig med Eskil, som er taget på en lang ferie, langt væk fra Danmarks grænser. Og det er jo netop, at han kan arbejde på at helgenkåre sin far,
ja,
Knud Lavard, og bygge det store monument over ham selv og hans slægt for Valdemarerne i det hele taget, og det er jo Ringsted Domkirke, ikke? Eller Sankt Bens Kirke, som den hedder. Og det går simpelthen i gang. Det er jo et langvarigt projekt, det tager flere år, men det er simpelthen det, der skaber fundamentet til at bygge den kirke. På mange måder er et af de mest sådan, ja, fantastiske middelalderkirker, vi har.
Ja, det er fuldstændig for det. Ja. Ja.
Det betyder jo så, i den store pavekonflikt, der foregår i Europa på præcis samme tidspunkt, er, at det betyder jo, at det er lidt bedre for Frederik Barbarossa nede i det tysk romerske rige om at få sin kandidat Victor den 4. frem på pavestolen. Men ikke desto mindre, Frederik han indkalder til et kæmpestort topmøde i Frankrig og siger, nu skal alle konger komme, og højtstående biskopper, og så videre, så videre. De skal komme forbi, og vi skal have det her møde, og så skal vi afgøre, hvem der skal være pave i Europa. Valdemar kan ikke afslå at tage med til det her møde. Men der er nogen der andre, der rigtig gerne vil afslå. At Saxo smider faktisk en historie ind for Rügen her, altså for Vendernes land. Fordi han siger, at på daværende tidspunkt er Rügen jo, som vi kan huske for sidste gang, vi efterlod vores narrativ, var jo Rügen, fordi danskerne jo bare massakrerede dem og dræbte dem, men de faktisk er op og underlagde sig Danmark, at Rügen ligesom blev en del af Danmark. Og det betyder så også, at Absalon kommer forbi og skal netop forbi på tinge og ordne forskellige juridiske sager og indkræve skat og så videre på Rügen. Og så tager han derned for at afholde det her møde, og så har han så et møde med det, jeg lidt hører Saxo beskrive som en vendisk troldmand af den gamle skole, altså den hedenske skole. Saxo beretter, at inden at de skal afsted til det her møde, det tager jo lang tid, at planlægge sådan en ferie, har jeg lyst til at sige, sådan et topmøde nede i Frankrig, så de har noget tid at løbe på. Men Absalon er forbi Rügen på vejen, og ligesom samme penge ind, og så har de det her møde, og så dukker den her gamle venter op, som hedder Mask, ifølge Saxo, og som er blind. Men de siger, hvad han har mistet i det fysiske syn, det kan han se videre ud i de magiske tårer, eller i den anden verden, eller det lignende. Men Maske, han spørger Absalon, han prikker ham ligesom på et meget, meget øm punkt. Den her alliance, der er mellem danske korsfarer og de tyske korsfarer, den kommer jo aldrig nogensinde til at holde. I sidste ende vil jo de komme til krig og konflikt. Og spørgsmålet er, hvem skal vinde? Hvem skal være herren over Rügen? Det spørger jeg dig nu om, Absalon. Hvad tænker du? Hvem skal være top dog i Østersøen, ikke? Og det kan godt være, at det er Saxo her, der bruger lidt en venter til at fremføre en politisk holdning her, ikke?
Der er jo, men det er jo ikke første gang, han gør det.
Nej.
Der var også Dittmar, ikke?
Jo.
Jeg ved ikke, Dittmar, ham Absalon gik ture op med.
Ja, ham der diplomaten, ikke?
Jo.
Ja, der er jo ligesom de her to korstogsimperier, der er gang med at vokse frem jo her, omkring Rügen og det nordlige Tyskland. Og indtil videre jo har danskere og tyskere jo dræbt masser af venter og hedninger og brændt templer ned og deslignende lige ved siden af hinanden. Men det er klart nok, i takt med, at venterne bliver sværere og sværere, og danskerne og tyskerne vokser så stærkere og stærkere, jamen så er spørgsmålet også, hvem skal op på toppen? Mm. Og i den her situation, hvor at der ligesom er de her nye slaviske, vendiske undersorter i det nye imperium, der lige så gang er gang med at blive bygget, det er også det der med, for Absalon han ser jo Rügen som den første mursten i den der bygning, han er i gang med at bygge. Det er jo så den første ud af mange, der vil komme, som han skal bygge på til sit monument. Tyskerne er altså en voksende, stærk konkurrent, og i samme tidspunkt, der kalder den tyske kejser på sin hund, Valdemar siger, nu skal du altså komme, fordi jeg kalder. Mm. Og det kan Absalon selvfølgelig ikke tage. Mm. Og derfor går han sammen med Esben Snare, altså sin storebror, til Valdemar, inden de skal afsted til det her topmøde, og siger, ved du hvad, vi danskere, vi har aldrig været trælle. Det kommer ikke noget godt ud af at være underlagt tyskerne, at være allieret med dem. De er rivaler, de er fjender. Vi bør bryde med dem fuldstændig. Igen viser det sig, at Valdemar lytter lidt mindre til vilde religiøse visioner og lidt mere til realpolitik, sådan her nede på jorden, blandt os andre normalt dødelige. Fordi han siger bare sådan, hør, hvis vi går op mod Frederik, så kommer han væltende, og så smadrer han os fuldstændig. Mm. Vi bliver nødt til at tage ned og kysse ringen. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at I var med på min brown nose ekspedition ned til Tyskland. og til Frankrig. Men Esben Snare og Absalon er jo meget utilfredse og slår sig rigtig meget. De vil ikke afsted, men i sidste ende så føler de også, at det er deres pligt som ledende statsmænd i Danmark at tage med på den her tur. Men det er bare foreshadowing alt sammen om hvad der kommer til at ske. Absalon og Esben Snare, de er skidesure, da de tager med på den her tur. Men de kommer nu ikke særlig langt ned i Tyskland og ind i Frankrig, før at det vender sig. At det ikke behøver faktisk ikke at være en dårlig tur. Tværtimod, så bliver den her tur for Valdemar, og særligt for Absalon, et triumftog. Fordi i takt med, at de rider ned igennem Europa, så i starten er der få, men i takt med, at de kommer nærmere og nærmere det her store, den her by, franske by, som hedder sådan noget Saint-Germain-de-Lund, fransk, ikke? I takt med, at de nærmer sig den her by, så lægger de mærke til, at der dukker flere og flere mennesker op ude ved vejene og vil se dem. Og hvem er det? Jamen, det er tyske og franske bønder, der kommer for at simpelthen at se de her danskere, der kommer ridende fra nord. Og det er simpelthen noget at gøre med, at ja, to ting. Der er hungersnød i det her område, altså i Tyskland og Frankrig. Der er simpelthen, det er ikke sådan desperate Olaf Hunger-agtige scener, men der er for få fødevarer. Der er en høst, der er slået fejl. Og samtidig kommer den ene nyhed efter den anden om, at det går tilbage for de kristne i det hellige land. Muslimerne presser dem simpelthen nede i Palæstina, de råber den ene fæstning efter den anden osv. Og det er for mange mennesker, på daværende tidspunkt her i middelalderen, der er det et tegn om, at man ikke følger Guds plan. Mm. Om at der er noget, der er galt. Der er noget, der er i ubalance. Der er nogen, der skal rette op på det. Og i den her situation, hvor der er krise hjemme, og der er krise ude, så kommer de her nye, fanatiske korsfarer fra nord, som har jo en succeshistorie med ned til det her topmøde. Netop om, at de er på fuld smadret i gang med at rydde ved, altså vinternes land for mennesker, og for hedning og for deres guder, og de har jo faktisk, eller på nuværende tidspunkt, afbrændt flere templer, simpelthen dræbt guderne fysisk ved at gå ind i deres boliger og vælte de der statuer og sætte ild til dem. Og det ser de rigtig mange normale mennesker som om, det betyder, at Gud er med dem. Og det gør så, at flere og flere af de her bønder, altså for få nogle stykker i enkelte landsbyer, Saxo beskriver det som om, at der står flere tusinder til sidst for at se dem, de her danskere, der kommer fra nord, klædt i hvidt, som symbolet på, at de mener det, altså det der med religionen, de mener det alvorligt. Og der opstår endda vildere senere end det, fordi at flere og flere af de her franskmænd og tyskere, de vil have simpelthen, at Valdemar skal lægge sin hånd på dem, på deres børn, og på deres korn, og på deres ting, og simpelthen vil sige det. De ser ham, og Absalon og alle danskerne, som en flok guddommelige supermennesker. Og bare deres tilstedeværelse. De har din direkte kanal til Gud. Og det kan være, at det kan smitte lidt af på os, hvis de render rundt og rører ved vores børn og vores ting osv. Og man kan lige selv forestille sig Absalon i denne situation. Altså med julelys i øjnene.
Ja.
Fordi nu får han jo bekræftet. Og det er også det med, at de har jo kørt jo deres eget show heroppe op i Danmark. Men det der med, at de lige pludselig kom ud på den store internationale europæiske scene, og folk er bare sådan, de der, det er dem, der har.
Ja, og kræften, der ligger i, hvis du kan gejle folket op til den her form for hellig krig, ikke? Hvad det egentlig kan, altså.
Ja,
ja.
Og derfor bliver det altså, det bliver en sejrsparade, fuldstændig.
Og også bare sådan helt lavpraktisk, så i hvert fald Esben og Absalon har også været nogle fysisk ekstremt imponerende skikkelser. Altså ja. Dem ved vi er virkelig store mennesker.
Også Valdemar faktisk.
Ja, og dem var der ikke så mange af på det her tidspunkt.
Nej.
Altså fysisk store mennesker i den her skala, vel? Og hvis du er rider igennem en region,
krumpede, sultne franskmænd, ikke?
Altså, så kommer der sådan tre religiøse fanatikere i gigantisk størrelse, ikke? Med sådan nærmest en hellig ild omkring dem, ikke?
Jo. Altså, man kan næsten se glorien, ikke?
Jo, altså virkelig.
Ja, det her, den her sejrsparade, den fortsætter simpelthen også det der topmøde, og det er ikke fordi, det skal jeg sgu ikke kede dig eller lytterne med, men der er selvfølgelig alle mulige politiske forvinklinger og juridiske slagsmål, og der er 1 million djøffer, der skal fremlægge dokumenter for, om hvem der skal være en rigtig pave. Men det står tilbage, at det er jo her, det er jo Frederik Barbarossas show, det her. Det er jo ham, der satte det op, det er ham, der indkaldte alle til at komme. Men Frederik Barbarossa er en lille, tyk, rødhåret tysker, som ikke kan latin. Og så dukker det her hold op, som du lige så fint sagde, Mads. De her religiøse kæmpe fanatikere, altså et fysisk kæmper, og Valdemar, der bare kommer ind og bare kan flydende på latin, og kan bare, altså alle evangelierne, ikke? Og bare name drop den ene quote efter den anden fra det gamle testamente, ikke? Fuldstændig brillerer. Det kan godt være, at det er Frederiks show, men det er Valdemar og Absalon, der stjæler scenen i det her. Og det er jo også med til at slå fast, at der er så nogle nye, der er nogle nye spillere på den europæiske scene.
Og ret... Tænker der er nogle drenge, der kommer hjem snart med noget selvtillid til, til et nyt korstog, hva'?
Jo, jo. Og en anden ting, som også er ret interessant, fordi det her, det er jo et topmøde, hvor alle kommer, som er noget ved musikken i det derværende Europa. Det betyder også, at der dukker rigtig mange af de her ridderorden op.
Mm.
Dem, der faktisk egentlig er i det hellige land. Og det er jo de her ridderordner, der er jo så tempelherreordnen, der er den tyske orden, og så er der johanniterordnen. Og de her folk er jo ligesom løsningen på den kristne krise i Mellemøsten. De siger, okay, muslimerne bliver ved med at komme, vi bliver mere og mere presset, den ene af vores borgere, vores forter, vores stater falder en efter en som dominobrik. Hvad er løsningen på det? Jeg skulle lige lyst til at sige special forces. More is less, ikke? Det handler jo ikke om kvantitet, det handler om kvalitet af vores kriger. Så de uddanner simpelthen de ordner af munkeordner bare for en vanvittig krigerelite.
Mm.
Og så de her tre ordner er sådan lidt sådan spredt ud på nationaliteter. Tempelherren er primært franskmænd, det tyske orden, det giver sig selv. Det er tysker. Johanniter er lidt mere blandet, men det er også nogen, der især varetager hospitaler, så de er også lidt mere på den bløde velfærdssektor. Men de her ridderordner, og især johanniterordenen, den ligger mærke til, hvem der dukker op til det møde, og hvem der ligesom viser sig at have den religiøse ild. Johanniterordenen har jo et logo.
Mm-hmm.
De har jo sådan, ja, det har nu alle de der ridderordner, de har forskellige logoer, men johanniterordens logo er jo et hvidt kors på rød baggrund. Og den lader vi lige ligge og svæve der. Men de ser altså, at der foregår noget i Danmark, og ligesom bider mærke i sig, hvor kommer I fra? Det har jeg sgu aldrig hørt om.
Mm.
Men spændende, spændende med det der folkemord. Fortæl mig mere, ikke? Altså, når de ligesom efter sessions, efter, hvad hedder det, juridiske retssager og tovtrækkeri, så er det altså det, de kan snakke om. Så det bliver bemærket.
Mm.
I sidste ende, så ja, den her magtkamp fortsætter ikke særlig overraskende, så vælger det her møde at erklære Victor den 4. som pave. Men lang historie kort, Alexander den 3. bliver pave. Bum, færdig arbejde.
Mm.
Og vores hovedkarakterer her, de vender altså hjem igen til det danske. Og det er ikke fordi, jeg vil gå mere ind i den her pavekonflikt. Det mest interessante er, at de dukker op til det her møde.
Mm.
Og det bliver skabt de her connections til nogle andre religiøse fanatikere ude omkring i Europa. Og da de så kommer hjem igen til Danmark, efter den der lange ridetur tilbage, så kommer de faktisk hjem til en rigtig, rigtig god nyhed. Og det er, at Valdemars dronning, Sofia, altså hende der, det utrolig lækre barn, er nu blevet en lækker voksen kvinde, som er i stand til at føde børn, og hun har simpelthen født Valdemar en søn, som skal hedde Knud den 6.
Mm.
Og grund til, at han skal hedde Knud, altså det er virkelig, de har virkelig tænkt over det. Altså han er jo opkaldt selvfølgelig efter Knud Lavard, Valdemars nu snart helgenkåret far, som er i gang med at få sig et gigantisk tempel, skulle lige til at sige, nede i Ringsted. Så er der selvfølgelig også altså kysseknud, altså den døde knud for blodgivet i Roskilde, som det sidste var at gøre, var at snave Valdemar i gulvet.
Mm.
Så det var, og så er han selvfølgelig også bror til Sofia, så selvfølgelig også opkaldt efter ham. Og så er der selvfølgelig også den forfaderen, eller egentlig slægtræet netop, ja, Knud den Hellige. Og så selvfølgelig igen Knud den Store.
Mm.
Altså helt tilbage til vikingetiden. Mange navne, der indkapsler sig i den her lille baby. Når jeg siger Knud den 6., hvad tænker du så?
Ingenting. Jo, jeg tænker kun én ting, og det er i forbindelse med helgenkåringen af Knud Lavard og kroningen af Knud.
Ja.
Fordi det står som sådan en rimelig signifikant begivenhed. Men derfra, der har jeg sgu ikke noget at byde på.
Jeg tænkte over det, og jeg tror langt de fleste mennesker vil sige præcis det samme, som du siger lige nu.
Mm.
Knud den 6., hvem fanden er det?
Mm.
Knud den 6. er jo nok den mest ukendte konge i den danske kongerække. Altså han har som efterladt ingen afmærker, hvem folk aner knap nok, hvem han er.
Nej, det er hans bror, der bliver vigtig, ikke?
Jo, jo, lige præcis. Men det vil sige, det er jo tæt og skam, og det skal vi selvfølgelig lave om på en senere sæson her på De Røde Fjer. For i hvert fald ifølge Saxo og ifølge Absalon, så er de store planer med Knud. Fordi at, som jeg allerede nu har beskrevet, er, at Valdemar har jo været en ven, fosterbror for Absalon, ja, gennem hele sit liv. Men han følger jo ikke helt Guds plan. Nogle gange så lader han sig lede af smålige, jordiske, realpolitiske sager, såsom når den tyske kejser siger, kom og kys ringen, så bliver du nødt til at daffe afsted og gøre det. Altså så det med, han har jo ligesom sin egen vilje uafhængigt af Absalon. Men det skal selvfølgelig laves om på. Så allerede her, for et meget, meget tidligt stadie, i hvert fald når jeg læser Saxo, så kan man godt fornemme, at Valdemar, han er altså kun prøvekaninen. Han er generalprøven. Det er Knud, der skal være den sande kristne konge. Han skal være Absalons redskab. Han skal være Absalons terminator.